Kulturni utrinki, oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Pozdravljeni, dragi ljubitelji kulture. V današnji oddaji boste lahko slišali dve novici povezani z našo kulturno zgodovino. Začenjamo v Ljubljani, na pročelju muzejske palače Narodnega muzeja Slovenije, sta se tik pred 201. obletnico ustanovitve muzeja vrnili dve alegoriji. Novi kopiji prvotnih kipov so v sodelovanju z restauratorskim centrom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije ob vhodna vrata muzeja namestili minuli petek 14. oktobra. O pestri zgodbi omenjenih kipov pa vršilka dolžnosti direktorice Narodnega muzeja Slovenije Mateja Kos.
Zdaj, te kipi so bili, kot rečeno, postavljeni že leta 1885, stavba je bila odprta 1888, takrat so bili že poškodovani. Vendar so preživeli potem na fasadi še kar nekaj časa in mi glede na fotografije iz leta 1926 vemo, da so jih takrat že odstranili. Ob pripravah na praznovanje 150-letnice ustanovitve muzeja so se pa odločili, da bi jih postavili nazaj na fasado in takrat so bile izdelane te kopije, ki so bile izdelane iz ene posebne plastične mase. Ampak nažalost so te kopije, ki so jih na fasado postavili leta 1979, so začele zelo kmalo razpadati in razpadle so tako, da je bilo leta 2007 že nujno, da se jih spet odstrani. Ne? No in ko se je muzej pripravljal tokrat pa na praznovanje 200. obletnice ustanovitve, je pa seveda prejšnji direktor Pavel Car poskrbel za finance in za naročilo restauratorskemu centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, da se kipi postavijo nazaj na fasado. Popolnoma nemogoče je bilo zato uporabiti originale, ker so preveč poškodovani. Prav tako so bile delno poškodovane tudi prejšnje kopije, tako da so kolegi iz restauratorskega centra v bistvu uporabili za vzore oboje.
Tako vršilka dolžnosti direktorice Narodnega muzeja Slovenije Mateja Kos, ki ob tem izpostavlja zagotovilo, da je tokratni material bolj obstojen, kot računajo, bo figure morda potrebno obnoviti vsakih 15 let, vendar na mestu, brez odvažanja v restauratorski center. No, s prihodom še dveh skulptur, predvidoma prihodnje leto ob tem času, pa bo muzejsko pročelje zasijalo v sijaju, kot ga je imelo ob ustanovitvi leta 1888. Zdaj pa še na Bled. Potapljači so v petek ob pomoči strokovnjakov z dna Blejskega jezera dvignili zgodnje srednjeveški deblak. Približno 1200 let staro plovilo priča o plovbi po jezeru in obiskovanju otoka že v času prve faze slovanske naselitve Blejskega kota, je pojasnil Andrej Gaspari z oddelka za arheologijo Ljubljanske filozofske fakultete.
Leta 2015 so ga odkrili potapljači Društva za podvodne dejavnosti Bled, obvestili arheologe. Zavod za varstvo kulturne dediščine je to akcijo podprl, ministrstvo velikodušno podprlo s finančnimi sredstvi, tako da Center za preventivno arheologijo in za njega Zavod za podvodno arheologijo zdaj so že lansko leto dokumentirali čoven, torej smo ga za nekaj časa prestavili na kopno, dokumentirali za 3D fotogrametrijo, odvzem vzorcev za raziskave lesa, pa dendrokronološke in radiokarbonske analize, ki so pokazale, da je okoli 5 metrov čoven, deblak, izdelan torej iz enega kosa macesna, bil posekan nekje v izteku 8. stoletja ali pa v prvi polovici 9. stoletja našega štetja, kar pomeni, da gre za čas zgodne slovanske naselitve na Bledu in nekako dobro, bi rekel, dopolnjuje to zgodbo, ki jo poznamo, ne, se pravi začetki tudi slovanske uporabe Blejskega otoka, prostora na Blejskem otoku, kar je seveda potrdil potem tudi naknadno odkrit čoven deblak iz obale Blejskega otoka, ki je pa še za kakšno desetletje starejši od tega čovna, kar pomeni, da se je v tem obdobju na otoku nekaj dogajalo. Ne. Samo pokopališče, začetek pokopavanja na Blejskem otoku je nekaj mlajši, kar pomeni, da imamo očitno neko morda tudi predkrščansko kultno mesto, ki je nekako pritegovalo to pozornost, ni izključena tudi kakšna naselbina.
To je bil Andrej Gaspar iz oddelka za arheologijo Ljubljanske filozofske fakultete. No, v petek dvignjeni deblak zdaj čaka konzervacija v restauratorskem centru Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, je povedala konzervatorka Katja Kaukler.
Začeli bomo z površinskim čiščenjem, se pravi z odstranjevanjem sedimentov, nečistoč morebitnih bioloških nanosov. Potem bo sledilo globinsko čiščenje, tako imenovano, ki poteka z namakanjem v destilirani ali pa demineralizirani vodi. To poteka počasi z rednim menjavanjem teh kadiv v vodi in sicer od več mesecev do lahko tudi do leta in pol, recimo ocenjujemo, da bi ta del postopka lahko trajal. Potem bistveni del je seveda utrjevanje, ki bo potekalo z melaminsko smolo, na enak način kot je recimo najstarejše kolo na svetu, vrhniški deblak, kot najbolj poznani najdbi recimo v Sloveniji. Tudi tam bo trajalo več mesecev samo namakanje, zato da smola prodre v globino lesa. Potem smola, ki je v bistvu kot drobne molekule uhaja v les nekak, na nek način, se potem zamreži s segrevanjem, tako da postane taka trdna struktura, ki v resnici očvrsti v ta les in omogoči tudi potem večjo trdnost, ker dokler les ni utrjen, je na vtip podoben kot recimo piškot, ki ga pomočimo v čaj. In vsaka mehanska poškodba je potem nepopravljiva. Zadnja faza je sušenje, ki tudi poteka zelo počasi z omejeno hitrostjo. Se bi prehitro sušenje lahko kljub temu, da je predmet že utrjen, povzročil mehanske poškodbe, pokanje, lomljenje.
Tako konzervatorka Katja Kaukler. Ob tem pa še, da naj bi v skladu z dogovorom zatem deblak svoje mesto našel v novem arheološkem muzeju, ki bo na Bledu. Toliko v današnjih kulturnih utrinkih, z vami sem bil Jože Bartol.